haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wicitaanka dhageystaha waxa soo jeedinaya maxamed bashiir abdirahmaan.
kulanti wacan dhageystayaal, tan iyo markii ay Soomaaliya ka qirxeen dagaalada sokeeye horaantii 90-meeyadii, Soomaali badan ayaa u qaxay dalalka horumaray iyagoo eheladooda Soomaaliya ku sugan u dira lacago ka caawiya nolol maalmeedkooda. Hay'adda UNDP ayaa ku qiyaasta in Soomaalida ku nool Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ay sanadkiiba dalkii hooyo u diraan lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar. Barnaamijkan wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa nidaamka lacagaha ay qurbo joogto ugu diraan Soomaaliya iyo kaalinta lacagtaasi ay ku leedahay dhaqaalaha guud ee Soomaaliya. Barnaamijka ayaa waxaa su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaashaba ka jawaabaya Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bankiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC. Cabdiraxmaan Bashiir ayaana sameeyey daraasado dhowr ah oo ku saabsan xawiladaha iyo lacagaha ay qurbo joogto u diraan dalka.
Cabdiraxmaan, bal ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Maxamed, aad u mahadsan tahay, waa dhowahay. Ciid wanaagsan.
Ciid wanaagsan. Su'aasha ugu horeysa waxa ay tahay, jaaliyadaha Soomaalida sida aan ka warqabno ee qurbaha jooga ee muddo ayay lacago dalalkoodii u dirayeen, goorme inta la og yahay ay arrintani bilaabatay?
Maxamed, intaan ogahay ama ay tilmaamayaan daraasadaadka kala duwan ee wax ka qoray arrimahaas, waxay aada u soo xoogaysatay in jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay u diraan lacagaha lagu diro xawaaladaha burburkii kadib markii dad badan oo Soomaaliyeed ay ka qaxeen waddanka ayna u qaxeen meel ay nabad iyo nolol ka heli karaan. Markaasi soo aada u soo badatay, laakiin waxay sheegaysaa daraasadaha kala duwan burburkii markuu dhacay 1991 ama 93 intuu dhexeysay, markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen, ay aada u soo xoogaysatay. Marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaanna, waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii iyo eheladoodii iyo dadkii ay maaragtay uga soo tageen waddankii ay wax u diraan.
Marka dabcan, sida aad sheegtay, Soomaalida dalalka qurbaha jooga, gaar ahaan kuwa dalalka galbeedka ee Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagaha dira. Ma ognahay dadkaasi lacagaha dira ee Soomaalida ah meelaha ay ka shaqeeyaan, shaquooyinka ay qabtaan, ma xoogsato ayay u badan yihiin mise shaqaale dowlad ama shirkado waaweyn u shaqeeya?
Walaal Maxamed, dadka ugu badan ee lacagaha dira waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka isku celcelis marka la yiraahdo. Waa shaqooyin hoose ka shaqeeyaan oo ay ka heli karaan nolol maalmeedkooda, waxay ku dabaraan iyo wax iyo runtii ay ka taakuleyn karaan eheladooda iyo qaraabadooda oo lacag ahaan ugu daraan waddanka. Marka inta badan dadka ka shaqeeya shaqooyinka xoogsiga ah ama lagu tilmaamo inay waxaa lagu qiimeeyaa hadda qofka lacag ka soo galayso sanadka ama hadda Maraykanka si maaragtay khaas haddaan u fiirino, qofka saacaddii lacagaha ku shaqeyn karo ayaa lagu qiimeeyaa inuu shaqahaas heer sare ah ku shaqeeyo, inuu shaqo hoose ka shaqeeyo. Lacagaha hadda intooda badan waxay u badan yihiin saacaddii $15 iyo intii ka sarreysa. $18 qaarba $200 gaaray. Hadba qofka inta saacada uu ku shaqeeyo ayaa lagu qiimeyn karaa shaqada uu ka shaqeeyo, nooca ay tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay. Marka daraasadu waxay tilmaamaysaa dadyowga lacagaha inta badan dira waa dadyowga shaqooyinka caadiga ah ee hooseeya ama average jobska lagu tilmaamo runtii ka shaqeeya.
Marka Cabdiraxmaanow, ma ognahay ama daraasada ma ku ogaateen cadadka lacagaha ka yimaada qurba joogta ee taga dalkii?
Maxamed, walaal waa mahadsan tahay. Lacagaha xawaaladaha adduunka mara ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo waxaa lagu tilmaamay sanadkii 2022 inuu runtii kor u kacay 4.9% oo u dhiganta 6 bilyan oo dollar. Lacagta iyada ah qaybta dadka wadanka Soomaaliya gaarta waxaa lagu qiyaasaa lacag u dhexeysa hal dibic 3 bilyan ilaa 2 bilyan oo dollar sanadkii.
Lacagahaasi wadankii loo diro ee qurba joogto ay diraan kaalin intee la'eg ayay ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya?
Wuxuu aad uga qaataa arrimaha la xiriira qoyska ama qutulyoonka reerka, deegaanka haddii kiro ay ku degan yihiin. Waxaa sidoo kale uu aada uga qayb qaataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ciyaalka ama qoyska. Waxaa soo raaca oo ayadan soo badanayay ganacsiyar yar oo runtii dadka Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin dad ganacsiga iyo arrimaha halabuurka aada ugu fiican kuna firfircoon ay yihiin, runtii ayadan waayadan dambe waxaa soo badanaya marka laga tago qutulyoonka iyo arrimaha qoyska ay maalin kasta u baahan yihiin, ama haddii biilasha laskaga bixiyo cuntooyinka, caafimaadka, waxbarashada marka laga soo tago inay ganacsiga ku galaan, ayaa waayadan aada usoo badanaysa.
Qaybahaas maalgelinta gudaha ayay waa usoo noqon doonaa, laakiin qurba joogto muddaba sida aad sheegtay xawaaladaha, nidaamka xawaaladaha dalka ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaalayeen. Tani wixii ka dambeeyey qaraxyadii September 12-na caqabado waaweyn ayaa kasoo wajahayay qurba joogto lacagaha ay diraan ee xawaaladaha. Marka caqabadahaasi daraasada aad samaysay iyo waxa ay aad ku ogaateen?
Walaal, caqabaduhu way jireen, kuwa horena way jireen. Maalmahan siduu u dhacay cudurkii safmareynka ahaa COVID-19 ayadana waxay soo kordhisay caqabad cusub oo runtii baraarug keentay. Waxaa sidoo kale caqabad xagga dagaalkan ka socda ee u dhexeeya Russia iyo Ukraine, laftigooda wuxuu sababay sicirarar aan caadi ahayn, taa laftigeeda runtii waxay soo kordhisay caqabad cusub. Caqabadihii hore u jiri jiray marka waxaa ka mid ahaa in maadaama dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn qaab loo marsiiyo ama xawaaladaha loo marsiiyo sida bangiyo fudayn kara adeegyadan, Soomaalidu waxay samaysatay hay-ado ama xawaalado ama shirkado ka shaqeeya oo fududeeya lacagahaas in waddanka loogu gudbiyo. Taas marka waxaa runtii keentay inaysan lahayn qaab dhismeed laisla ogyahay oo adduunka caalamiga ah ay ku tacaamulaan oo lacagaha laisku mariyo, maadaama aysan lahayn. Waxaa dhici karta marmarka qaarkood in la dhex mariyo waxyaalo ka hor iman kara shuruucda caalamiga ee adduunka u yaala, ama ka hortaga sida arrimaha anti-money laundering oo kale, ama arrimaha counter-terrorism-ka, financing-ka oo maarka qulooyinkan argagixisada lacagaha isku diraan. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed lacagaha xawaaladaha loo marsiiyo waddanka loo diro inta badan nambar aada u badan waxaa loo isticmaalaa dee dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalkii ama ay heladooda ku caawinayaan baa loo diraa. Way jireen dhacdooyin aada u kooban oo gaar ahaan ka dhacday mar waqooyiga Mareykanka, intaan xasuusta ama daraasaadku aan runtii ku ogaanay 2-3 qof oo waxaas loo xiray oo markay lacagta dadka ka aruurinayeen uga aruuriyeen qaab ay ku caawinayaan dad waddankii jooga, laakiin uu ahaa hadafkooda hadaf ka duwan wixii markii dambe lagu soo eedeeyey. Laakiin inta badan dadka Soomaaliyeed lacagahaas waxay u isticmaalaan inay ku caawiyaan ama dadkooda iyo heladooda iyo qaraabadooda ku caawiyaan. Waxaa runtii nasiib wanaag ah dowladda Soomaaliya waxay dhowaan meel maraysay shuruuc runtii arrimahaas wax badan ka taraya, soo kobcinaya qaabka u shaqeysa xawaaladaha. Ay ka mid tahay sharciga maaragtay ka hortaga ama anti-money laundering bilkii iyo counter-terrorism finance runtii bilka oo maalin dhaweyto AML ama CFT-ga loo yaqaano shuruucdaas oo ay marsiiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu marsiiyey. Inaan rajaynayo runtii inay wax badan ka horumarin doonto, xalna u noqon doonto caqabadahaas hore u jiray.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana aad la dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. intiina hadda la qabsatayna waxaa naga xusuusinaya in barnaamijka uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye sare oo ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC. Cabdiraxmaan, mar dhow waxaan jaleeci doonaa oo qadadka u furi doonaa dhageystayaasha jecel inay su'aalo ku weydiiyaan hase ahaatee hadii aan sii ambaqaado marka sidoo kale nidaam bangi ayaa dalkii ka hana qaaday oo bangiyadii aad ayay u sii badanayaan bangiyadaasi ma kula tahay in aysan heli doonin caqabadihii ku horgudbanaa ee xawaaladaha Soomaalida
run ahaantii waxaan bogaadinayaa oo farxad leh in ganacsatada Soomaaliyeed ee markasta u heelanayeen inay si horumariyaan ganacsiga keliya mahane u adeegida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha xawaaladaha dad Soomaaliyeed oo ganacsata Soomaaliyeed baa isku tagtay markuu dhibkii dhacay inay xal keenaan halkaasoo runtii in muddo lagu soo mooday aanan aaminsanayn in badan in lagu sii moodi doono maadaama lacagahan xawaaladaha ay sii jiri doonaan arrimaha bangiga marka qayb bay ka tahay oo runtii waxay tahay adeegyo cusub oo soo kordhay fududayn doona isku darida lacagaha fududayn doona dadka Soomaaliyeed hadday rabaan inay horumar ka sameeyaan dalkoodii meelaha ay sii marsiin karaan lacagahaas oo ay tahay bangiyo Soomaaliyeed bangiyadaas oo adduunka la halmaala maalinba maalinta ka dambeysana ay soo badanayaan runtii waa arrin bogaadin mudan waxaanan aaminsanahay inay qayb lxaada ka qayb qaadan doonto fududaynta adeegdaas adeegaasi adeegyo ka duwan oo runtii bangiyadu uu ka shaqeeya
waa tahay markana Cabdiraxmaan oo dhegeystayaasha ayaan qadadka u furaynaa dhegeysa ugu horeeyo
assalaamu calaykum bahal v o a galab waana wanaagsan magacaygu waa cabdisalaam kajojo oo jooga degmada galdogob gobolka mudug aada baan u salaamayaa martida barnaamijka dhaqaalayahankaas su-aasheedu waxay tahay waxaa jira dalka soomaaliya waxaa ka maqan qurbijoog aada u fara badan oo dad kumanaan malaayiin gaaraysa dhaqaale aada u fara badan ayay maxaan ku yiraahdaa dal ku soo celiyaan waxaa jira dhanka kale dad qurbijoog ah oo maxaan ku yiraahdaa muddo ay ka maqnaayeen dalka kadib kusoo laabto dalka fursado shaqo usoo raadsada marka dowladay galaan meel walba adigu oo il dhaqaale ah bay galaan marka dhaawac intee leeg ayay ku keeni kadhaa maxaan ku yiraahdaa dadka qurbijoogta ah ee dalka maqnaa ee iyagu wax laga sugayay inay dalkii meesha ay wax ku soo celin lahaayeen iyagu ay wax ka soo damaayeen
cabdisalaam waxaan dhihi lahaa runtii anigu dhinaca kalaan ka eegi lahaa dadka soomaaliyeed ee kusoo laabanaya qurbaha waxay la soo laabtaan fikradahaasoo runtii ka qayb qaadan kara marmarka qaarkood sidaan arkayna waayadan dambe inayba reerkii ku tiirsanaa lacag xawaalad loogu soo dirayay ama qofkaas uu soo dirayay lacag ka badan ama horumar ka badan inuu ka sameeyo oo hal abuur ganacsi ama hal abuur isku tiirsanaan gudaha ah oo lagu sameynayo dhaqaalo loogana kaaftoomayo lacagihii dibadda loogu soo diray inay heleen dadka soo laabanaya maadaama aanan aada u fara badnayn saameyn weyn oo la xiriirta hoosu dhac ku yimaada lacagaha loo soo diray xawaaladaha runtii ilaa hadda ima muuqato ima muuqato
marka waxaad leedahay fursado badan oo dadka gudaha ay ka qaataan ma jirto
fursado badan oo runtii ay dadka gudaha ka qaataan ma jirto way jirtaa daliilo la xiriirta dadka qurbaha ka imanaya ayaa shaqooyinkii fursadihii jiray qaadanaya anigu markaan si u fiiriyo waxaan isleeyahay dadkaas waxay la yimaadaan fikrado ama aqooneed ama waxbarasho ama xirfadeed oo laga yaabo wadanka inayna oolin waxaan anigu u arkaa runtii horumar xagga ah qof soomaaliyeed oo soo laabtay waddankiisa usoo laabtay keliya inuu naftiisa u shaqaysto ama naftiisa inuu kobciyo maahane dadka soomaaliyeed ee la shaqaynaya ama ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray inuu runtii u faa'iideynayo oo ama aqoon kororsi ha noqoto ama xirfad kororsi ha noqoto ee ay iskaabayaan saas aniga u arkaa
waa tahay cabdiraxmaan aad aada u mahadsan tahay cabdisalaan isna waa uu mahadsan yahay dhegeyso kale ayaan siinaya
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamo ee dowlad degaanka soomaalida haddii aan su-aasha u gudbo waxaynu ognahay dhaqaalaha soomaaliya waxaa door weyn ku leh lacagaha ay qurbajoogtu kasoo diraan dibadda weliba xilliyada adag ee abaaruhu jiraan waa meelaha keliya ee loo qayshado hase ahaatee waxaa qurbajoogta soomaaliyeed lagu xantaa inaysan inta badan dalka maalgashanin haddaba su-aasheedu waxay tahay qurbajoogta maxaa ka hortaagan inay dalkii maalgashadaan oo xiliyada maaragtay ee layska caadiga yahay ay maaratay ma ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarintii dalka intii ay sugi lahaayeen un xilliga maaratay dhibaatooyin ku jiraan in loo soo qaylo dirto waad mahadsantihiin
aada u mahadsan yahay cabdijaamac waxaan aaminsanahay qurbajoogta soomaaliyeed inay ka qayb qaadan jireen maalgashiga waddanka ilaa haddana maalgashiga ay ka sameynayaan mid muuqda oo runtii saameyn wanaagsan ee runtii kula wadanka hormarkiisa. Dhinaca kale, markii loo fiiriyo dadka qurba joogta laftigoodu, dee in ganacsato ah oo aad u kooban mooyaane, intooda badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin ku la xiriira waxa soo galay, waxa ka baxay, isku kooban yihiin ama isku dheelitirsan yihiin. Taas runtii waxay ka hor istaagaysaa inaysan kaalintii laga filayay maalgashiga xoogga leh sida qurba joogta wadamada kaloo kale ah inaysan u yeelan. Waxaa kaloo isleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wadankii qeybo ka mid ah, maadaama ay xasilooni ama amni aysan ka jirin, waxay marmarka qaarkood caqabad ku noqon kartaa inuu qofka ku dhiiran waayo waxoogaa u haya ama dhaqaale aruurinayay inuu runtii ku maalgashto wadankii ama meelaha ay nabadgelyo la-aanta ka jirto. Haddii nabadgelyo la helo oo maalinba maalinta ka dambeysa ee nabadgelyadii deegaanada qaar ama wadanka guud ahaanba ay soo fiicnaato, runtii waxaan rajaynayaa in maalgashigaas uu soo badnaan doono.
Dhegeysta kale ayaan haatanna siinayaa.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan joogaa Seattle, Washington. Martida waxaan weydiin lahaa Soomaaliya sidaan wada ognahay ummadaha kale dunyada, sida dadkan oo diasporaha ah sida South Sudan oo kale ama qolooyinkan kale Ethiopianka, lacagay isku dadaraan min $1 min $5 inta ay ku joogaan qurbaha Australia, Europe, America, haddana wadankooda dib ugu dhisaan, wadooyinay dhisaan, isbitaalay dhisaan, waayo Soomaalida looga waayay arintaas. Midda labaad, Soomaalidu cabdifada dagaalka ayaa nagu badan, isleedahay haddii la dhaho dagaala jiro oo qolhebel kusoo duushay nin walba $1,000 $2,000 uu bixin karaa si dagaalkaas dad loogu dilo, dad walaalkiisa loogu dilo. Marka injineerka ama dhaqaalyahanka waxaan weydiin lahaa Soomaalida mentalitygaas maxay u laabahay? Waa mahadsantahay
Cabdiraxmaan, aad u mahadsan yahay. Waan la qabaa fikradda ah dadka Soomaaliyeed ee qaabkay lacagaha u diraan qaar abaabulan oo runtii lamid ah wadamada kale ma jirto. Arrintaas waxaa kaga jawaabi lahaa inta badan waxaa aad uga qaadanaysaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed ama dowladda hadba noo jirta ma aha dowlad aad u xoog badan oo hay-adaheeda hadday dhammaystiran yihiin hay-ado aad u dheelitiran arrimaha qurba joogta ah sidii la rabay uga qayb qaadanaysa, haddii jirtana saameyn u leh sida wadamada kale u leh ma jirto. hase ahaatee waxaa jirta dadka Soomaaliyeed degaan degaano ama hadba siday iskugu mabda' yihiin bay marmarka qaarkood isku tagaan, bay waxay ka sameeyaan maalgashi guud oo ay runtii ku caawinayaan horumarka degaanadooda ama wadanka. tusaale ahaan, waxaa igu maaragtay intaan xasuusto waxaa jirtay dhowr intaan daraasada wadnay waxaa noo soo bixisay dadka Soomaaliyeed marka qaarkoodna intay isku tagaan inay dhiseen jaamacado dhowr ah oo hadda wadankii ka jira oo runtii jaamacadaha wadanka ugu fiicana. waxaa sidoo kale jira inay sameeyeen isbitaallo, xarumo waxbarasho, ceelal inay ka qodeen oo runtii ayaga laftigood ah maalgashi wanaagsan oo runtii in la amaano mudan. sidoo kale haddana iyadoo saas tahay lalama barbardhigi karo wadamada kale ee qurba joogtooda siday u abaabulan yihiin oo qeyb weyn ay ka qaadato dowladda maarata wadankooda ama systemka ka jira oo runtii u sahlaya hadday noqoto maalgashigaas, hadday noqoto cashuur dhaafistaas, hadday noqoto mashruucyo loogu talagalay qurba joogta inay wadankooda ku maalgeliyaan. wadamada runtii mashruucyadaas aadka ugu faa'iidaystay waxaa tusaale kamid ah wadanka Rwanda oo qurba joogtooda runtii u sameeyay mashruucyo iyo hal abuuryo dhiirigelinaya dadka qurba joogta ah si shaqsi ah iyo si koox kooxba ahba iyo si degaano degaano ahba inay u maalgashtaan dowladdu qeybteeda iyo kaalinteedana ay ka qaadato. taas baa runtii fiicnaan lahayd, waana arin aan dowladda Soomaaliya iyo maamulka markaas jiraba runtii tala ahaan u fiicnaan lahayd inay tusaalooyinkaas isla barbardhigaan qaana qaataan. waxaa jirta sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ama qurba joogta Soomaaliyeed waxay sameeyaan lacago ay iska aruuriyaan oo annaga dhaqan aan u leenahay oo lagu tilmaamo qaraan. qaraankaas laftigoodu wuxuu qeyb ka yahay maalgashiga wadanka oo lagu caawinayo ama lagu xalinayo dib markaa soo kordhay. Tusaalooyinka hadda ugu dambeeyey maalmihii markay dhaceen ama fatahaadaha ama markuu dhaco qarax ama dhibaato ay meel ka mid a waddankii ay ka dhacdo, waxaad arkaysaa dadka Soomaaliyeed intay isku tagaan inay qaab tabaruc ah ama iskaa maaragtay qofkan ku caawi ama dadkaas ku caawi dhibaatada soo gaartay ah inay dee lacag isku dardaraan waddanka u diraan. Ayadana waa arrin runtii bogaadin mudan an kaga duwanahay dad dhidiyoo kale adduunka jira, laga yaabo xataa marmarka qarkood inna looga daydo ama islaamka runtii dhaqan wanaagsan oo inascaawiyo ha noqoto waxaan ka keenayno, ama dhaqan annaga dad Soomaali haddaan nahay inaan iscaawino isgarab istaagno ay ku salaysan tahay lacag aada u fara badan oo marmarkii wax dhacaana sidaasoo kale la aruuriyo ayaa jirta. Dhanka kale arrinta la xiriirta dagaalada markay dhacaan baa lacag la aruuriyaa, runtii taas dee way jirtaa oo daraasadu waxay tilmaamaysaa gobollada hadda inaan sheego wax macno ma samaynayso, laakiin gobollada marmarka qaarkood dagaalada ka jiraan ama dhibaatooyinka ka jiraan waxaad dareemaysaa bishaas ama labadaas bilood dhibkaas jiro lacagaha gobolladaas loo kala diraayo inay ka fara badan yihiin lacagii hore loogu diri jiray. Taasna waa mid runtii abaabulan oo dadka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka yimid ama goboladaas ka yimid hadafkay ka leeyihiin dee waa mid ayaga u taala, laakiin way jirtaa. Waana wax haddii system adag ee dowladeed u yimaado ama nabadgelyo ama xasilooni horumarineed ay waddanka timaado ay ka qayb qaadan karto in arrimahaas lagu xalin karo.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Waxaan jeclaan lahaa inta aanan ku fasaxin inaan ku weydiiyo qurba joogta. Dabcan waxaa jira walwal soo kordhaya oo ah in jiilkii waddankan yimid marka ay jiil kale oo waddanka waddamadan ku dhashay ama kuwa ay ku sii dhali doonaan ay mar walba sii yaraan doonto lacagaha laga filayo in laga diro qurbaha ee dalkii loo diro. Marka walaacaynkaas ah ma kuu muuqdaa oo ah in jiilba jiilka uu ka dambeeyay ay sii yaraan doonto lacagaha waddankii loo diro?
Runtii su-aal fiican baad i weydiisay. Arrintaas way jirtaa, waxaana jirta cabsi. Daraasaduna ay runtii tilmaamaysaa 15-20 sane soo socda inuu ku iman doono hoosu dhacaad weyn lacagaha laiskugu diro xawaaladaha. Taasna waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed ee halkan usoo haajiray ama waddamada yimid waxay ku yimaadeen qaab aynan qorshaysanin ama aynan ayaga rabitaankooda ku imanin. Waxaa ka dambeeyey burbur iyo dhibaato iyo dagaaladii sokeeyey markay dhaceen, ayagoo raadsanaya nolol iyo amni ayay waddamada yimaadeen. Taas marka waxay sababtay hooyada halkan timid ama aabaha halka yimid asagoo 30 ama 40 20-30 kadib maanta waxaa dhici karta qofkaas qof da-weyn inuu yahay, inuu shaqagab yahay, ama tiya allah u timid ama una shaqayn karin sidaba. Waxaa marka dhacaysa lacagihii intaasoo sane ay dirayeen inay isku xirka qoyska ciyaalka ay halkan ku dhashay ku dhaleen ama halkan ku koray ama ayagoo yaryar intii halkan la keenay ku weynaaday, qaabkay u fikirayaan iyo noloshay haystaan iyo isku xirnaan la-aanta ka jirta qoysaskii waddankii looga soo tegay, iyo marmarka qaarkood ayagoonan aada uga qaadin jirin lacagaha la dirayo. Waxaa dhici karta aabihii baa lacagta diraya ama hooyadii baa diraysa, wiilkii ama gabadhii halkan ku kortay iyadoo yar la keenay ama halka ku dhashay runtii wuu ogyahay lacaga in la diro, wuu ogyahay xiriir waalidka iyo dadkii eheladii inay jiraan, laakiin xiriirkaas xiriir asaga qayb lixaada uu ka qayb qaadanaya ama laga qayb gelinaya ma ahayn. Waxaa marka dhacaysa maadaama uu dhici doono isbedelka waalidka uu ku yimid ama da-ay ku timid ama tii alle ay ku timid, uma xisaabsana qofkan inuu lacagaha sii diri doono. Waa arrin dhaqanka ah oo waddankan dee waddamada loo soo haajiray ama waddamada la yimid ee loo soo qaxay qaabka looga nool yahay way ka duwanta qaabka waddankiina looga nool yahay. Waxyaalaha kala duwanna waxaa ka mid a de inaan iscaawino oo lacagaha xawaaladaha lagu diraayo oo la taakulayo qofka ama ehelaha kuwaada ama yuusal ku ahaanin si unbaa laisku caawiya oo laisku garab istaagaa. Marka dhibka ugu weyn hadda haysta waxay tahay jiilasha hadda soo koraya ama halkan ayagoo yaryar la keenay ama ku dhashay waxaa ku adkaan doonta ama fahamka ay ka qabaan muhiimadda ay leedahay lacagaha dalkii loo dirayo iyo fahamka ay dadkii ay dhaleen ayaa aad u kala duwan. Taas waxay keeni doontaa 10-20-30 sano ee soo socota inuu hoos u dhac aad u weyn ku yimaado, lagaynayaa mustaqbalka haddii sidan ay ku sii socoto in lacagaha la dirayo ay aada u sii yaraato.
Marka adigoo soo koobaya wax tala ah oo aad bixin laheyd oo arintaasi dabcan khatarteeda lagu dhimi karo ma jirtaa?
Tala ahaan runtii waxaa soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan, ka qayb geliyaan, runtii la wadaagaan lacagaha ay dirayaan iyo waxa ay u dirayaan. Waxaan runtii sidoo kale aada ugu baraarujin lahaa ama ugu dhiirigelin lahaa inay ciyaalka laftigooda lacagahan u dhiibaan, ay ku dhahaan xawaalada tag dir. Intaa keliya maahana inay dhihi karaan hadduu qofka dhalinyarada ah shaqeeyo ama shaqo bilaaba, inay dhihi karaan 20 sanaan lacagahan diraya ama 30 sanaan diraya ama 10 sanaan diraya. Maanta wixii laga bilaabay waxaan rabaa dadkii ehelkii waddankii joogay inaad lacagaha loo diray ka qayb qaadi. Taas marka waxay abuureysaa dhiirigelin iyo runtii hagid jiilasha soo socda inay ka qayb qaataan, inay la wareegaan mas-uuliyaddii waalidiintoodii ay u hayeen dadkii eheladooda ahaa ee waddankii ku noolaa.
Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan, Maxamed.
intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan u mahad celinayaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC oo barnaamijka nagala qayb galay. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegeystayaasha uu waqtigu u saamaxay iyo kuwa kale ee aan waqtigu u saamixin inay ka qayb galaan barnaamijka. Inta aan dib dambe u kulmi doonno, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Bashiir. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa.